de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
De volta en Outra Mirada, como cada xoves, para falar pues de cuestións relacionadas con o medio ambiente, como sempre, nese espacio que dedicamos ao CEIDA. E hoxe, pois, aproveitamos para falar con Jorge Blanco Bayón, que debemos terse aí ao teléfono. Jorge, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal? Jorge Blanco Bayón é o xerente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Bueno, el estivo fai menos de 15 días no Congreso Mundial de Reservas da Biosfera, que se celebrou en Lima, en Perú. Bueno, pois, aproveitamos para falar con el un pouco deste congreso e tamén pois do que son as reservas da biosfera, non, Jorge? Nós temos aquí unha reserva da biosfera, terras do reserva Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, exactamente, non? Bueno, primeiro, explicar un pouco que é isto das reservas da biosfera.
As reservas da biosfera emanan de un programa que foi pionero da UNESCO alá a principios dos anos 70, que se chamaba OME Biosfera, ¿no? Que o acrónimo en inglés é de Man and Biosphere, onde se define esta figura, ¿no? No seu momento foi moi innovador, porque foi un novo plantexamento de estrategias en favor da conservación, ¿no? E non estrictamente o que era política de conservación, pois o que era desde principios do século pasado, que estaba basado fundamentalmente nos parques nacionais, é decir, en manter os espacios máis valiosos, pois fora do contacto co ser humano, ¿no? Senón que o enfoque era completamente distinto, era decir, bueno, o ser humano está cunha presión moi forte sobre todo os espacios naturais, sobre a natureza, sobre o medio ambiente, temos que intentar buscar alianzas estratégicas entre o ser humano e a natureza para que sea posible vivir e facer un desenvolvemento sostible ao mesmo tempo que se conservan estes espacios, ¿no? Entón, esa é a filosofía do programa Home Biosfera, no seu momento moi innovador.
O sea, ese plantexamento de conciliar, por tanto, a conservación por un lado da biodiversidade co uso tamén dos recursos, non? Co uso sostible dos recursos naturais.
Efectivamente, sobre todo, pois, fundamentalmente, o que está ligado ao sector agrario, ao sector da agricultura, ao sector forestal, ao sector gandeiro, a pesca e a pesca extractiva. É decir, que é posible desenvolver ese tipo de actividades, é necesario para que haxe un desenvolvemento económico, o que temos que buscar é armonizálo co ambiente, ¿no? Co medio ambiente.
Claro, probablemente esa filosofía é a que pode facer tamén que se conserven, digamos, estes espacios, ¿no? É dicir, que todos os ciudadanos en xeral nos impliquemos tamén na conservación deste espacio, sobre todo desde o momento en que se ve pues tamén que eso pode ser perfectamente compatible, incluso ás veces pode darlle un valor engadido, ¿no? a eses recursos.
Un pouco o que hoxe en día, nos últimos anos, se paga dos servicios ambientais, ¿no? Os servicios que a natureza pues está prestando o ser humano, ¿no? Pues poño como exemplo sempre o tema da polinización das abellas, ¿no? No mundo, pois, detrás da polinización das abellas, pois hai moitísima economía, moitísima producción frutícola, producción agrícola, ¿no? Que se esos animais, ¿no? As abellas non fixeran esa polinización, pois non teríamos os rendementos económicos que se teñen, ¿no? Eso é moi fácil de entender, o mesmo pois que nunha cunca hidrográfica o feito de que existe unha cuberta de vegetación arbórea, pois que regula o que é a lámina de agua frente ás avenidas, evitando pois problemas. Bueno, a natureza está xogando un papel, ao final, moi importante, que ten impactos na economía, ¿no?
Se falamos de reservas da biosfera, España, digamos, somos un dos países que máis temos, ¿no?
Sí, somos xa o número un desde fai dous anos. Somos o país que máis aporta a esta rede mundial de reservas de biosfera. Cada ano pois se van sumando, depende, ¿no? Pero 10, 15, 20, depende das peticións. Nesta última reunión de Lima se tuvo lugar outra reunión do que o Comité de Coordinación e xa se chegou a un total de 600, casi 670 espacios, ¿no? 669, y España lideramos, ¿no?, por diante de Estados Unidos con 48 reservas de biosfera, unha máis que o ano pasado, ¿no? Se incorpora a parte do río Teixo, ¿no?, a parte do río Teixo, que é unha reserva nova transfronteriza entre España e Portugal.
Eso que se fai por, digamos, hai unha solicitude por parte dos estados ou
sí. Non, é unha, bueno, pode vir desde distintos
uh-huh.
asientes, non? Pode vir, pois, no noso caso, que partiu de baixo arriba das organizacións de base xunto cos concellos que presentaron a proposta, pode vir dunha comunidade autónoma, dunha diputación, dunha serie de concellos, bueno, é variado, non?
E despois que hai un organismo que concede ou non esas...
Sí, directamente o Comité de Coordinación da UNESCO ten que pasar uns informes técnicos tanto do Comité do País que o presenta como do Comité Internacional e, bueno, todos os últimos plans de acción que se formularon no que España foi pioneiro, ¿no?, porque en Sevilla foi o segundo Congreso Mundial no ano 95, en Madrid foi o terceiro no ano 2008, España sempre foi moi dinámica propoñendo melloras nas reservas, non? E aí foi onde se incorporou, pois, que cando se presenta unha reserva de biosfera ten que vir unha zonificación moi clara dos seus espacios naturais, dos seus límites, ten que haber un plan estratégico de como se quere xestionar eso, e ten que haber unha entidade responsable, non? Que hasta ahora, hasta ese ano 2008, pois, bueno, non se era tan estricto en ese sentido. Agora sí que se é moito máis estricto desde UNESCO e se non se cumple eso, se non está claramente identificado o asiente responsable de, unha vez que se declara a reserva, xestionala e de que fondos vai haber para xestionala e de que plan, pois xa nos aproban.
Bueno, e neste congreso, neste cuarto congreso mundial de reservas da biosfera, bueno, que temas se trataron? Primeiro, supoño que ali estaban, ou estabades, representantes, pois, de unha boa parte ou a maioría das reservas da biosfera do mundo, non?
Sí, bueno, é complicado porque bueno, é complicado sempre atopar tempo e recursos para viaxar. Das 670 que casi hai, pois eu creo que sobre 120, non? Nos comentaron na inauguración, na presentación, que estaban ali, de outros tantos países, non? E a verdad que sempre sirve para enfocar o futuro. Ali se aprobou, digamos, o marco estratégico para toda esta rede mundial de reservas hasta o ano 2025. E digamos que hubo bastantes mesas de debate, ¿no? 20 mesas paralelo para intentar chegar a este plan estratégico. E agora, pois, digamos que na casa, cada unha das reservas, pois temos que adaptar os nosos plans de acción, os nosos plans de xestión para poder cumplir estes objetivos, non? Que por primeira vez son moito máis concretos e tamén intenta identificarse, pois, quenes son os axentes que teñen que poñelo en marcha, non? Aí sí que se fixe un esforzo importante por parte da UNESCO.
O sea, finalmente tamén hubo unha declaración final, non? Do Congreso, a declaración de Lima.
Sí.
Non se acordaban eses puntos.
Efectivamente. E na que se intenta, pois, instar, sobre todo, a UNESCO como organismo internacional que traballa cos distintos estados. Moitas veces, como é a reserva, fai a declaración a UNESCO, pero insta aos estados a que despois apliquen as súas estrategias de desenvolvemento sostible, de conservación, a través das reservas de biosfera, ¿no?
Bueno, nesa declaración de Lima, entre outras cousas, pois, bueno, alentábase as reservas a cooperar tamén con entidades do sector privado e con empresas para avanzar nesa conservación e uso sostible da biodiversidade da que antes falábamos, por exemplo, non?
Sí, esa é outra das grandes novidades, non? Os procesos de desenvolvemento, os proxectos de conservación non teñen que estar, pois, sempre pivotando sobre as administracións públicas, non? É necesario implicar as empresas tanto no seu comportamento ambiental como despois en proxectos que podan poñer en marcha, non? Es algo que cada vez está crecendo máis no mundo e que, bueno, son dos retos que temos tamén aquí na nosa reserva, non? Conseguir implicar o tecido empresarial a través, pois, de figuras como responsabilidade social para que poidan, pois, investir ou desenvolver proxectos nesta nosa reserva de biosfera.
Incluso supoño que o cooperativismo, ou mellor tamén as ratios cooperativas teñen aí moito campo, non?
Efectivamente, ese é outro dos piares, ¿no?, deste novo plan de acción de Lima, que é todo o que está relacionado coa economía social, ¿no?, desde as reservas de biosfera, con intentar ir mudando novos enfoques que non só optimicen o económico, senón que teñan en conta pues, outro tipo de aspectos da relación da propia empresa co territorio, ¿no? E cos seus traballadores, cos seus proveedores, cos seus empregados, e que poda irse creando pouco a pouco un tecido de cooperativas, como falabas, ou de empresas de índole social dentro das reservas de biosfera que vayan tendo un peso cada vez maior.
E que, como antes comentábamos, que en moitos casos veñen a supor incluso o feito de estar dentro de un territorio como unha reserva de biosfera, a darlle un valor engadido pues, a determinados produtos pues, do sector primario, ou pode ser produtos agrícolas ou demais, non?
Sí, exemplos hai.
Digo isto lonxe do que moitas veces se veía estes espacios de protección como a veces un freo, non, ao desenvolvemento económico. Parece que podría ser incluso o contrario.
Sí, e de feito, pois desde as reservas nos esforzamos por eso, non? Por ver que son espacios de oportunidades, son espacios por de pronto e moi poquiños, están pois seleccionados por UNESCO como zonas piloto para poder experimentar pois novos proxectos, e hai reservas que xa están facendo pois de que os produtos que agrarios, agroalimentarios, incluso de certos servicios relacionados co turismo que se ofrecen en reservas de biosfera teñen unha marca que permite diferencialos no mercado, non? Nos estamos agora desde a nosa reserva das Mariñas Coruñesas traballando en esa liña, nunha marca para os produtos agroalimentarios da reserva, producidos e transformados aquí, que le van a levar pues, un sello distintivo de calidade e que agardamos que sirva para que o consumidor pues, que está na cidade da Coruña poda identificar ese producto e ligalo a reserva de biosfera, a conservación da paisaxe.
Ligalo a unha marca de calidade tamén, ¿no?
Xusto, correcto.
Bueno, pois nada, hoxe falamos con Jorge Blanco. Queríamos coñecer un pouco máis, aproveitar un pouco para falar deste Congreso Mundial da Reserva de Biosfera, e sobre todo para acercarnos tamén un pouco máis ao que é esa figura de protección, como é a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo. Jorge, que moitísima gracias por atender a nosa chamada e por contarnos todas estas cousas que teñen que ver coa reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Pois moitas gracias a vos por axudarnos a transmitir a mensaxe á cidadanía, e que estamos abertos a todo tipo tamén de novos proxectos que se queran poñer en marcha no medio rural. Estamos agora diseñando que é o programa líder, que ten que ir formulado de abaixo arriba, coa participación da poboación, das entidades, das empresas, etc. É dicir, que convidamos a todo mundo a que se acheguen,
a que se acheguen.
As propostas para mellorar o noso rural, a nosa reserva da biosfera.
Perfecto, Jorge. Pois, Odito, moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Moitas gracias a vos.
Falábamos con Jorge Blanco Bayón, que é o xerente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. E agora, imos xa no último tramo de outra mirada, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, momento para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este periódico titula Sánchez empeñase nun pacto casi imposible entre Podemos e Ciudadanos diante da perplexidade de Iglesias. Di que o líder do PSOE pon como condición para gobernar o sí dos deputados de Rivera, sen facer ningún xesto a Podemos, quen renunciou a facer vicepresidente ao seu líder e propón ademais varias cesións. Pablo Iglesias reclama unha oportunidade para o goberno a valenciana. O líder de Podemos, pese a que dende Ciudadanos foron moi agresivos, di tras o encontro con Sánchez, móstrase convencido de poder chegar a acordos puntuais con eles. E tamén lemos en este diario que Ciudadanos non apoiará un goberno con Podemos, nin por activa nin por pasiva. O presidente do Banco Sabadell pide un goberno favorable aos negocios. En este digital leemos tamén que hai folga xeral contra a reforma laboral liberal de Hollande en Francia. O presidente afronta a primeira movilización do seu mandato tras unha lei inspirada na de Rajoy. Protestas contra a reforma laboral francesa. O goberno culpa a hepatitis C e as comunidades autónomas do descontrol do déficit en 2015, 10.800 millóns máis do previsto. Tamén lemos en público que foron condenados a 12 anos de cárcere os dous anarquistas chilenos que atentaron contra a Basílica do Pilar. A Audiencia Nacional, sin embargo, absolveos dos delitos de pertenza a organización terrorista e a estragos terroristas. A Fiscalía pedía para cada un dos acusados 44 anos de prisión. Un responsable do SAMUR en Madrid, no Madrid Arena: ninguén nos informou sobre a festa. Herbicio Corral afirma que ninguén, en absoluto, lles pediu que evaluaran o risco que existía na celebración donde 5 xóvenes perderon a vida. Titula tamén este diario que foron condenados a 12 anos de cárcere os anarquistas chilenos acusados, como decíamos, de atentar contra a Basílica do Pilar, e que a guerra dos orfos sirios contra, titula, a guerra dos orfos sirios contra os seus traumas. Di que os refugiados establecidos en Turquía construíron unha rede de orfanatos para acoller os nenos da guerra. Pese a elo, decenas de menores vagan polas rúas do país. Amnistía denuncia a explotación dos traballadores do Mundial de Qatar. Nun novo informe, esta ONG de Dereitos Humanos critica con dureza a FIFA pola súa escandalosa indiferencia diante desa explotación dos traballadores en Qatar. España presume de que gastará máis diñeiro para atender os refugiados pese á súa restrictiva política de asilo, din outro titular. Tamén que Rusia envía artificieiros a Siria para limpar Palmira de minas, e que o goberno colombiano e o Exército de Liberación Nacional acordan un proceso para a paz. O IPC interanual mantense no 0,8 en marzo pola estabilidade dos prezos dos alimentos, titula tamén Público. E Rousseff vese forzada a sustituir ao seu ministro de Deportes a 4 meses dos Xogos de Río. A policía belga rexistra un hotel en relación o yihadista francés que ultimaba un novo atentado, titula tamén este diario. En el diario.es vemos que un titular dunha entrevista que publican con Íñigo Errejón, unha amplia entrevista: o PSOE debe facer pedagogía con Ciudadanos para un acordo con Podemos, é o titular que destacan desta entrevista. O portavoz parlamentario descarta un goberno, o portavoz parlamentario de Podemos descarta un goberno a tres con Albert Rivera. Un ministro de Igualdade despois do que dixo, de Traballo despois de avanzar no abarantamento do despido, de Facenda despois de pôr barreiras a unha reforma fiscal, pregúntase Errejón. As cesións de Pablo Iglesias que Pablo Iglesias levaba anotadas á súa reunión con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fía a investidura ao seu pacto con Ciudadanos, son outros dos titulares. Iglesias: aceptaremos medidas que non nos convencen. A reunión de Sánchez e Iglesias só desbloquea as conversas, e Rivera sigue apostando por atraer o PP ao seu pacto con Pedro Sánchez. Pois xa ven, si por un lado Pedro Sánchez di que non vai a aceptar a formación de ou un acordo de goberno con Pablo Iglesias que non contempla Ciudadanos, Ciudadanos di que non vai a aceptar un goberno no que este Podemos, ademais aposta porque atraer ao PP ao seu pacto con Pedro Sánchez, pois parece que dificilmente vai haber acordo de goberno, aínda que, bueno, todo se andará. O déficit acabou 2015 no 5,6% do PIB, un punto máis do pactado coa Unión Europea, e outro dos titulares de El Diario: a policía turca mata a tiros a sirios, entre eles nenos, que intentan cruzar a súa fronteira. As forzas fronteirizas turcas asesinaron a 16 personas, entre elas 3 nenos, mentre cruzaban a fronteira entre Siria e Turquía nos últimos 4 meses, titula este diario. López Madrid intenta que a Garda Civil non se faga coa investigación por acoso. A UCO xa investiga o empresario madrileño por a donación de preto de 1,8 millóns de euros en diñeiro negro ao PP de Madrid. Tamén destaca este diario que Comisións apóyase na reforma laboral para aplicar un ERE na súa fundación para a formación, e que a indemnización de 75.000 euros polo suicidio dunha concelleira do PP imputada por corrupción. O Tribunal Superior de Xustiza responsabiliza ao Servicio Canario de Saúde por ter dado de alta a un edil de Telde cando se atopaba ingresada por unha sobredosis de medicamentos no hospital. En a portada de Infolibre lemos que Sánchez e Iglesias venden un moderado optimismo, pero a investidura sigue atascada. Os líderes de PSOE e Podemos reuníronse este mércores e ambos destacaron o tono cordial do seu encontro e emplazáronse a seguir negociando. Pero eses encontros aínda non teñen data e ambos manteñen as súas posicións. Por agora non hai cambios de calado. Iglesias confirma que está disposto a ceder en gasto, impostos e dereitos laborais, se iso sirve para formar goberno, e pregúntase tamén Infolibre como se fabrica un pacto á valenciana. O acordo da Unión Europea-Turquía alenta o temor sobre a apertura de novas vías inseguras para os refugiados. Tamén en Infolibre, poucos xornais e moitas rencillas no pobo de Bódalo. Con 12.000 habitantes, Jódar sufre unha acuciante falta de traballo no campo. A rivalidade histórica entre PSOE e Izquierda Unida traspasa o político e chega ao persoal. O alcalde lamenta o San Benito de pobo conflictivo pola influencia do SAD. Así é un informe do Banco de España que provoca a cuarta imputación de Miguel Blesa. Titula tamén Infolibre que di ademais que foi detida unha enfermeira italiana pola morte de 13 pacientes, que morre Imre Kerstedt, o Nobel de Literatura e a voz do Holocausto, que Trump retira a súa idea de castigar as mulleres que aborten, pero insiste en penalizar os médicos. Crece a presión sobre Dilma Rousseff tras dimitir o ministro de Deporte brasileiro. Amnistía acusa a Qatar de construir sobre abusos laborales os seus estadios para o Mundial de Fútbol. E o IPC interanual manténse no 0,8% en marzo pola estabilidade dos prezos dos alimentos. E agora Paris Ares, achéganos tamén a algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, con foto, titula o xornal El Mundo que o xuiz imputa no caso Rato a Telefónica e Lazard. Tamén que o déficit desviouse no 2015 en 10.000 millóns máis do pactado con Bruxelas. Tamén que só dúas comunidades autónomas, Madrid e Baleares, saíron xa da crise. Despois hai outros titulares, como a que Iglesias alonxa a Rejón das reunións co PSOE, que Pascual culpa Iglesias do seu cese e defende a súa xestión, a tiranía da imaxe na nova política e Cristiano Ronaldo 200.000 euros por un dos seus tuits. Tamén se fai eco da o falecemento do escritor Imre Kertész, o penúltima testemunha de Auschwitz, que titula El Mundo as mellores e as peores universidades de España, fai un ranking. 12 anos de prisión os anarquistas da Basílica do Pilar, os afectados por talidomida recurren ao Constitucional. Tamén que un exdeputado do Partido Popular delata a banda de Alfonso Rus. Tamén que condean a Zuma a devolver o diñeiro da reforma da súa vivenda, isto foi en Sudáfrica. Que Fernando Alonso non correrá no Gran Premio de Bahrein, que atopan o cadáver do rapaz de 13 anos arrastrado polo Sil, que os prezos subiron un 0,6% no mes de marzo, que a vivenda se dispara xa en Barcelona, en Madrid e que Ibiza arrasa o seu supermercado da droga en Sapenya. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora ao diario El País. O déficit pechou 2015 no 5,2% do PIB, un punto máis do objetivo, titula este diario. Esta cifra supón unha desviación de casi 10.000 millóns sobre o objetivo pactado con Bruselas. O IPC mantense no 0,8 pola estabilidade dos alimentos, titula tamén este diario. Iglesias cualifica a Ciudadanos de moi agresivos e maximalistas. O líder de Podemos asegura que se plantexa novas cesións en aspectos concretos do seu programa económico. Lemos tamén en El País que Rivera prefire eleccións antes de que Podemos chegue ao poder. O líder de Ciudadanos non aceptará a entrada do partido de Iglesias nun executivo do PSOE e reclama ao PP que negocie. Tamén lemos en este diario, reséñase a morte do escritor húngaro Nobel de Literatura Imre Kerstedt, superviviente de Auschwitz, di tamén que La Haya absolve de crimes de guerra o número 2 de Milosevic. O ultranacionalista Sergio Sesel foi exonerado por falta de probas sobre a súa responsabilidade en crímenes contra a humanidade. Prisión para os anarquistas que puxeron a bomba do Pilar, titula tamén El País. Detido un francotirador que disparou a varias persoas en Madrid, ao parecer utilizou unha escopeta con mirilla telescópica contra dun grupo de viandantes en unha patrulla da policía local no barrio de Usera. Di tamén El País que a acollida de refugiados é o gran compromiso incumplido de Europa, que foi detida unha enfermeira en Italia polo homicidio de 13 pacientes. Ao parecer administroulles unha droga a persoas de elevada idade no hospital de Piombino. Os paros contra a reforma de Hollande bloquean Francia. Tres universidades catalanas e a Politécnica de Valencia, as mellores, a clasificación universitaria da Fundación BBVA, detecta unha mellora no rendemento desde 2013. Tamén fala do rescate do cadáver de un neno que foi un neno de 13 anos que foi arrastrado polo río Silo. Ao parecer lanzouse á auga nunha zona na que o cauce discurre con forza, iba en busca dun balón co que xogaba e finalmente pois afogou no río. O foi rescatado un irmão seu de 17 anos que se lanzou para intentar salvalo. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves. Mañá, venres, volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora continuamos coa nosa programación habitual.